Amosi, kapitulli 6. Mirë ata që jetojnë në bollok në Sion dhe që ndjen veten të sigurt në malin e Samarias, njerëz të Parisë së ballit të kombeve, dhe të cilët po shkon shtëpia e Izraelit. Kaloni në Kalne dhe shikoni që janë ndeshkoni në Hamathin e Madh, pastaj zbrisni në Gathin e Filisteve. A janë vallë ato më të mira nga këto mbretëri ose territori i tyre është më i madh nga i juaj? Ju doni të largoni ditën e keqe, por e afroni selinë e dhunës. Mirë ata që rrinë shtrirën mbi shtretër prej Fildishi, që shtrirën mbi divanet e tyre dhe han qengjat e kopes dhe viçat që merren nga stalla. Këndojnë me tingullin e harpës, dhe ashtu si Davidi shpikin për vete vegla muzikore. Pinë verë në kupa të gjera dhe lyen me vajrat më të mira, por nuk trishtojnë për shkatërrimin e Jozefit. Prandaj do të shkojnë në robëri në krye të internuarve, dhe ata që shtrirën mbi divanet në bankete do të hiqen. Zoti, Zoti është betuar për veten e ti, thot Zoti, Perëndia i ushtrive. Unë nuk e shoh dot me sy madhështinë e Jakobit dhe i urrej pallatet e ti. Prandaj do t'ja jap armikut në dorë qytetin me tër ato që përmban. Dhe do të ndodh që, po të lën 10 burra në një shtëpi, do të vdesin edhe ata. Kur një afërm do të vi me ato që djeg kufomat për t'i marrë trupat dhe për t'i nxjerrë jashtë shtëpisë, do t'i thot atij që ndodhet brenda në shtëpi: "A ka të tjerë me ty?" Tjetri do të përgjigjet: "Jo." Dhe i pari do të thot: "Hesht, sepse nuk duhet të përmendet emri i Zotit." Sepse ja, Zoti urdhëron dhe e ka tandis shtëpinë e madhe në bajg dhe të vogle në copza. Vall, a rindin kuajt mbi shkëmbint ose a lërojnë ata me qe? Por ju e ktheni të drejtën në helm dhe frytin e drejtësis në hidhërim. Ju, që gëzojni për Lodebarin, ju që thoni: "A nuk e kemi marrë për vete Karnaimin me forcën tonë?" Sepse ja, o shtëpi e Izraelit, thot Zoti, Perëndia e ushtrive, unë do të ngrej kundër jush një komb, që do t'ju shtyp nga hyrja e Hamathit deri te përroi i Arabahut.